Ассалаум алейкум, дослар! Егер есіңізде болса, біздер өткен сафары Эфес қаласындағы жамаат хақында сөйбетлесіп, бұл жамаатқа айтылған гәплер біздердің өмірімізге де тиісілі болуы мүмкіндігі хақында сөйбетлескен едік. Құдай Йоханға аян бергенде, жеті жамаат хақындағы пікірлерін білдірген еді. Сол уақытта жетіден көбірек жамаат болған ғам шығар. Бірақ бұл жеті жамаат басқа кіші үй жамаатлеріне өрнек болғаны үшін, хам олардың кемшіліклері, хам жетісулері хақында айтылған. Құдай менің менен де сөйлесуін, менің жақсылықларым, қателерім, хам кемшіліклерім хақында сөйлеуін қалер едім. Егер Смирна қаласындағы жамаатқа жазылған хаттан өзлеріңізге тиісілі сабақты алуды қалесеңіз, шартлы рәуіште бұл жамаатты бір жеке адам деп есаплан. Келін, ол хақында үйренуді баслаймыз. Аян 2-ші бап 8-ден 10-ші аятқа жекем. Өліп, өлімнен қайта тірілген, бірінші хам соңғы болған былай дейді. Сенің қайғы хасіретіңді, хам қамбағалығыңды білемен, бірақ сен байсың. Өзлерін яхудилеріміз дейді ғынлардың сені масқаралап айтқан сөздерінде білемен. Бірақ олардың яхуди емес, ал шайтан жиыны. Басыңа түсетіғін қиыншылықлардан қорқпа. Міне, шайтан сізлерді сынау үшін араңыздағы базларыңызды қамаққа таслайды. 10 күн азап шегесіздер. Өлуге тура келсе де, маған садық қал. Сонда мен саған өмір тажын беремен. Бүгін Құдайдың дауысын қасымызда тұрған достымыздың анық дауысы кібі есте алмасақ та, Құдайдың бізлерге айта жақ болған сөздерін білудің ілажі бар. Құдай бүгін аян кітабы арқалы бізлердің де кемшіліклерімізді, қателерімізді ашып беруі мүмкін. Смирна жамаатіне тағы қайтатұғын болсақ, Құдай оны камбағал, хамбай деп айтады. Сол уақытта бұл жамаат басқа жамаатларға қарағанда камбағалырақ болған. Бірақ материалық жағынан камбағалығына қарамай, Құдай оған сен байсаң дейді. Бәлкім сіздердің де қолларыңызда көп нәрсе жоқ шығар. Бәлкім сіз де өзіңізді камбағалман деп ойлайтын шығарсыз. Егер солай болса, Құдай сен байсаң деген кәпін есіңізге түсірің. Сіз бенен мен материалық жағынан камбағал болсақ та, рухи баймыз. Материал камбағалық бұл еш нәрсе емес. Рухи камбағал болып қалмау керек. Құдай бүгін бізлерге Смирна жамаатіне айтқан гәплері арқалы басыңа түсетін қиыншылықтардан қорқпа. Міне, шайтан сынау үшін түрлі қиыншылықтарды басыңа салады. Бірақ ақырына шекем маған садық бол, сонда саған өмір тажын беремен, дейді.